Mwari vanochengeta vanhu vake nenyasha dzake mukuomarara kwerwendo rweupenyu. Mwari vanochengeta vanhu vake nenyasha dzake mukuomarara kwerwendo rweupenyu. Bhuku raNumeri rinosiyana kwazvo nemamwe mabhuku ose akanyorwa naMozisi. Bhuku raNumeri rinoyevedza kwazvo. Ndiro bhuku rechina rakanyorwa naMozisi. Muchihebheru bhuku iri rinodaidzwa kuti mukati merenje kana kuti mukati megwenga. Mukati merenje kana kuti mukati megwenga. Kubva kuchiGiriki, zita rebhuku iri rakazotumidzwa kuti Numeri kubva pakuverengwa kwevana vaIsraeri vari murenje muna Numeri chitsauko chekutanga pandima 26, Numeri chitsauko 1 pandima 26, patinoverenga isu kuti vokuvana vaJudha navana vavo vakaverengwa mhuri dzavo nedzimba dzamadzibaba avo namazita avo vakanga vana makore makumi maviri navanopfuura vose vaigona kundorwa. Ndiri kuonesa kuti zita rokuti Numeri rakabva pakuverengwa kwakaitwa vaIsraeri murenje. Vainge vari parwendo kubva kuIjipita vachienda kuKenani. Bhuku raNumeri rinopfuurira mberi richipa nhoroondo yavaIsraeri kubvira pakasiyirwa mubhuku raExodo. Unorangarira kuti muna Genesi tinodzidza pamusoro pokusikwa kwezvinhu zvose, kusikwa kwemunhu nokutenda kwake. Tinoverenga mavambo ezvinhu zvose, nyika nezuva nemwedzi nenyeredzi nemvura nerima nechiedza namakungwa nenzizi namakomo nemhuka neshiri nezvose zvisikwa zvemumakungwa. Bhuku raGenesi rinotiudza zvekusikwa kwezvinhu zvose. Bhuku raGenesi rinotiudzawo kuvamba kwenyika yeIsraeri kana kuti kwerudzi rweIsraeri. Muna Genesi hativerengi zvokuvamba kwerudzi rwaIsraeri chaizvo chaizvo chaizvo, asi kuti tinoverenga isu kuvamba kwemhuri. Muna Genesi tinoverenga kutanga kweIsraeri asi ichitanga semhuri. Vari semhuri vakazotamira kuenda kuIjipita vachitiza kuparadzwa nenzara. Bhuku raGenesi rinopedzisa nenhoroondo yemhuri yaIsraeri vachienda kuIjipita nokuda kwenzara huru yakanga yauya munyika yeKenani. Muna Exodo, mhuri yaIsraeri yakatanga kukura nekuva rudzi muIjipita. Tinoona zvino rudzi rwaIsraeri ruchitambudzwa muIjipita. Vakatambudzwa vachiremedzwa nemabasa anorema. Vainge vanyanyisa kuwanda. Farao navaIjipita vakatya kuwanda kwavo. Vakafunga kuti kana vaIsraeri vakaramba vachiwanda, vachazovamukira vakavarwisa nokuvakunda. Naizvozvo vakarongera zano rokuvatapudza kuti vasawandise. Nokudaro vakavabatisa mabasa anorema. VaIsraeri vakava senhapwa navaranda vaishandira vaIjipita. VaIsraeri vakatambudzwa savaranda muIjipita kwenguva inodarika mazana mana emakore kana kuti 400. Zvakare mubhuku raExodo tinoona Mwari achirangarira sekurangarira kwaanongoita nguva dzose. Mwari akarangarira Israeri. Akaona kutambudzwa kwavo muIjipita, Mwari akavanzwira tsitsi. Akavasunungura akavaburitsa noruoko rune simba. Akashandisa muranda wake Mozisi akavatungamirira murenje ndokuvasvitsa pagomo reSinai. Zvose izvi muteereri tinozviona mubhuku raExodo. Tikaverenga mubhuku raRevhitiko, tinoona vaIsraeri vachipiwa mitemo yaMwari vari pagomo reSinai. Vanopiwa tabhenakeri. Mwari anovadanira kwaari. Anovarayira kuti vave vatsvene. Anovarayira masvikiro avangaite kwaari. Naizvozvo Revhitiko ibhuku remitemo yaMwari nenzvimbo yaMwari neutsvene hwake nemasvikiro avatsvene vake pamberi paMwari wavo mutsvene. Tasvika zvino pfacha mubhuku raNumeri. Mubhuku iri vaIsraeri vanotanga kufamba rwendo rwomurenje. Vanobva pagomo reSinai vachienda paKadesh Barnea. Zvavakabva panzvimbo iyi vakundikana vaIsraeri vakazofamba vachidzungaira nomumarenje. Nguva yavo huru vachienda Kenani yakapera vachidzungaira vachitenderera namarenje. Vakatenderera murenje kusvikira chizvarwa chose chainge chabva kuIjipita chafira murenje. Yaive nguva yekutambura murenje. Nhoroondo yose iyi tinoiwana mubhuku raNumeri. Muteereri, tiri mumavambo ebhuku raNumeri. Umo mandiri kuti ini, Mwari vanochengeta vanhu vavo nenyasha dzavo mukuomarara kwerwendo rweupenyu. Mwari vanochengeta vanhu vavo nenyasha dzavo mukuomarara kwerwendo rweupenyu. Chikamu chandoda kuti tipinde machiri iko zvino, ndoda kuchitaura chiri pasi pamusoro wekuti kukasharara kwerwendo rurefu murenje. Kukasharara kwerwendo rurefu murenje. Usakanganwe muteereri, tiri mumavambo ebhuku raNumeri. Nyaya huru yebhuku raNumeri inganzi kuomarara kwerwendo murenje. Kuomarara kwerwendo murenje. VaIsraeri vakafamba nomurenje parwendo rwavo vachienda kuKenani, nyika inoyerera uchi nomukaka. Vasati vasvika kunyika iyi vaifanira kupfuura nomurenje. Renje raiva gwenga. Vasati vadya uchi nomukaka vaifanira kumbofamba mugwenga. Gwenga inzvimbo isina nzizi. Kazhinji mugwenga hamuna miti neuswa huzhinji. Zvakare gwenga inzvimbo isina ivhu rakanaka rokusima mbeu kana kurima miriwo. Inzvimbowo ine jecha rinopisa. Pamwewo munowanikwa mabwe. Haisi nzvimbo yakanaka. VaIsraeri vakafamba nemurenje vachienda kuKenani. Vairwadziwa nokufamba netsoka. Vainge vasiri munzira nokudaro vaingodzungaira nomugwenga uye vaishanda. Nedzimwe nguva vairwa hondo navavengi. Pamwe chetepo vaishumira nokunamata Mwari wavo. Zvirokwazvo Numeri ibhuku rokuomarara kwerwendo rwepano panyika. Bhuku iri rinofanana neyayatingati chat kana kuti kambas yerwendo rwevatendi pasi pano. Ndiro yatingati mepu pachirungu yerenje renyika ino. Bhuku raNumeri rinobatsira iwe neni nhasi. Tinodzidza zvinhu zvizhinji kubva kuvaIsraeri. VaIsraeri vakadzidza zvinhu zvakaomarara murenje. Mwari akavadzidzisa kuti nzira yokuenda kuKenani yaipfuura nemugwenga. Yainge isiri nyore. Yainge yakaoma. Yaive yakakasharara. Nesuo tinazvo zvatinosangana nazvo. Zvinotiomera pano panyika. Zvinotirwadza pano panyika. Zvinotishungurudza pano panyika. Zvinotichemedza pano panyika. Zvinotishaisa tariro pano panyika. Zvinotishaisa zano tiri pano panyika. Nechikonzero chokuti iwe neni tinofanira kubatsirwa. Mwari akaita kuti nhoroondo yerwendo rwavaIsraeri murenje inyorwe. Ngativerenge tsamba yamupostori Pauro kuvaRoma chitsauko 15 pandima yechina. Tsamba yamupostori Pauro kuvaRoma chitsauko 15 pandima 4. Shoko roupenyu rinoti, nokuti zvose zvakanyorwa kare zvakanyorwa kuti isu tidzidze kuti tive netariro inobva pakutsungirira napakunyaradza kwemagwaro. Ngativerenge zvakare tsamba yekutanga yamupostori Pauro kuvaKorinde chitsauko 10 pandima 11. Tsamba yamupostori Pauro yekutanga kuvaKorinde chitsauko 10 pandima 11. Shoko raMwari rinoti, zvino izvi zvakavawira kuti tinyeverwe isu takasvikirwa nokuguma kwenyika. Ngativerenge zvakare tsamba kuvaHebheru chitsauko 11 pandima 13. Tsamba kuvaHebheru chitsauko 11 pandima 13. Shoko raMwari rinoti, ivava vose vakafa vachitenda vasina kupiwa zvipikirwa asi vakazviona zviri kure vakazvikwazisa vakatenda kuti ivo vaenzi navafambi panyika. Ngativerenge zvakare tsamba yekutanga yamupostori Petro chitsauko chechipiri pandima 11. Tsamba yekutanga yamupostori Petro chitsauko 2 pandima 11 shoko ropenyu rinoti vadikanwa ndinokumbira zvikuru kwamuri zvamuri vatorwa nava tendi kuti muzvidzore pakuchiva kwenyama kunorwa nemweya. Iko zvino ngativerenge evangeri yakanyorwa naJohane chitsauko 17 kubva pandima 14 kusvika pandima 16. Evangeri yakanyorwa naJohane chitsauko 17 kubva pandima 14 kusvika pandima 16. Shoko raMwari rinoti, ini ndakava pashoko renyu nyika ikavavenga nokuti havazi venyika seni ndisiri wenyika. Handinyengetere kuti muvabvise panyika asi kuti muvachengete pane wakaipa. Havazi venyika seni ndisi wenyika. Muteereri usakanganwa kuti nhasi tiri kuitei. Nhasi tingori mumavambo ebhuku raNumeri. Tiri kungotarisa zvinhu zvine basa kuti tizive tisati tapinda isusu mubhuku raNumeri. Zvinhu izvi ndiri kuzvitaura zviri pasi pomusoro wekuti Mwari vanochengeta vanhu vavo nenyasha dzavo. Mukuomarara kwerwendo rweupenyu. Mwari vanochengeta vanhu vavo nenyasha dzavo mukuomarara kwerwendo rweupenyu. Paya paunonzwa kuda kuimba kuti dzimwe nguva mutoro wacho unorema, ndopatiri kuti isu Mwari vanochengeta vanhu vavo nenyasha dzavo mukuomarara kwerwendo rweupenyu. Muteereri, iko zvino chikamu chandaa kupinda ndoda kuti ndichitaure chiri pasi pekuti kureba kwerwendo murenje. Kureba kwerwendo murenje. VaIsraeri vakafamba murenje uye rwendo rwacho rwaisiririsa. Vakafamba vachibva pagomo reSinai vachinosvika paKadesh Barnea. Rwendo urwu rungasvika atingati makilometers anokwana 330,333. Kubva paHoreb nenzira yekugomo reSeiri kusvika paKadesh Barnea munhu anofamba mazuva ane 11 kana kuti 11. Izvi tinozviwana muna Deuteronomio chitsauko chekutanga pandima 2, Deuteronomio chitsauko 1 pandima yechipiri. Muteereri, urwu rwaiva rwendo rwaifanira kutora mazuva mashomanana. Pakarepo vaIsraeri vaifanira kukurumidza kusvika kuKenani. Asi zvinoshamisa ndezvekuti rwendo urwu rwakatora makore 40 kana kuti 40. Kana zvavo vakakundikana kutora mazuva ane 11 dai vakafamba mazuva 40 tainzwisisa. Zvino ivo vakafamba rwendo urwu kwemakore 40, 40. Kunguva iyi yose vaiitei? Minduro ndeyekuti nguva huru yakapera vaIsraeri vachidzungaira nerenje vaingotenderera zvichida. Vaipedzisira vatenderera vachidzokazve nepavaimbenge vapfuura napo vaidzungaira murenje sevanhu vakarasika. Zvavainge vasvika paKadesh Barnea havana kuzokwanisa zvekusimudza rutsoka rwavo vachienda mberi. Vakaita sevanhu vakabatwa nechadzimira. Pavakabva paKadesh Barnea vakaerekana vadzokazve pakare. Chiko chaikonzera kuti vaIsraeri vadzungaire zvakadaro? Chikonzero chaiva chekusatenda. VaIsraeri vaive nemwoyo yakaoma sedombo. Vaiva shiriri chaidzo. Vaive nemwoyo yakasindimara. Mwari haaizotendera vanhu vane mwoyo mikukutu kuti vachinopinda munyika inoyerera mukaka neuchi. Harusi rudzi rwaikodzera kuwana rugare nezororo raMwari. Mwari vaida kuti rudzi rune mitsipa mikukutu rusapinde munyika yeKenani. Mwari vaida kuti chizvarwa chose chakabva iJipita chisapinde munyika yeKenani. Chizvarwa ichi chose chaifanira kufira murenje. Naizvozvo kudzungaira kwavo murenje kwaiva kuronga kwaMwari. NdiMwari wainge achivazungura nerusero rwegwenga. Aibvisa hundi yose kuti hundi iparare nerenje isapinde muKenani. Izvi zvakaitika nekuda ndatikweiko kwekusatenda kwavaIsraeri, kusatenda kwevanhu ava. Muteereri, usakanganwa kuti nhasi tiri kuiteiko? Nhasi tiri kungotamba tamba zvedu tiri mumavambo ebhuku raNumeri. Mavambo aya andiri kuatarisa ari pasi pemusoro unokupa randingati inini dingindira rebhuku raNumeri, kana kuti theme pachirungu yebhuku raNumeri, yekuti iyo Mwari vanochengeta vanhu vavo nenyasha dzavo mukuomarara kwerwendo rweupenyu. Mwari vanochengeta vanhu vavo nenyasha dzavo mukuomarara kwerwendo rweupenyu. Chikamu chataa kupinda iko zvino, ndoda kuti tichitaure chiri pasi pomusoro wekuti kuverengwa kwevaIsraeri, kuverengwa kwevaIsraeri. Ndambotaura kuti bhuku iri rakatumidzwa zita rokuti Numeri nokuda kwekuverengwa kwakaitwa vaIsraeri vari murenje. Vatungamiri veIsraeri vaida kuziva uwandu hwerudzi rwose rweIsraeri. Uchiri kurangarira here chivimbiso chaMwari kuna Abrahama kuti aizomuita rudzi rukuru? Akamuvimbisa kuti vana vake vachawanda senyeredzi dzokudenga, vachawanda sejecha regungwa. Ndicho chivimbiso chaMwari kuvaIsraeri. Ndambotaura kuti vaIsraeri vakaenda Ijipita semhuri yaJakobho. Mhuri iyi yakakura, vakawanda muIjipita vakapedzisira vava rudzi rukuru muIjipita. Mushure memazana mana makore vaIsraeri vakazobudiswa muIjipita vava rudzi rukuru. Muteereri, nhasi nyika zhinji dzapasi dzinoverenga vanhu venyika dzavo mushure memakore gumi. Kukapera makore gumi vanoverenga zvakare. Izvi zvinoitwa kuti vazive uwandu hwevanhu vose. Kazhinji hurumende dzinoziva uwandu hwevanhukadzi, varume nevasikana nevakomana vari munyika yavo. Vanodawo kuziva uwandu hwevanoshanda nevasina mabasa nevakwegura. Vanenge vachida kuziva nzira dzavangaitire vanhu vavo mabasa ezvikoro, zvipatara neupfumi hwenyika nezvimwewo zvizhinji. Muteereri, unogona kuona kuti vanhu vaMwari vaiziva kwazvo zvokuverengwa kwevanhu. Nhasi ndiyo yakudaidzwa pachirungu kunzi census, kuverengwa kwevanhu. Ngatichiongororei zvakanaka maererano nokuverengwa kwevaIsraeri. Kuverengwa uku kwakaitwa apo vaIsraeri vaifamba murenje. Vaiva parwendo rwekuenda kuKenani, nyika yavo yechipikirwa. Kuverengwa uku kwakaitwa kaviri. Kuverengwa kwekutanga kwakaitwa pagomo reSinai. Izvi tinozviwana pachitsauko 1 mubhuku raNumeri. Kuverengwa kwechipiri kwakaitwa mushure memakore 39 mubani reMoabhi. Izvi tinozviwana muchitsauko 26. Unogona kuona kuti pakati pechitsauko 1 nechitsauko 26 pane nguva inosvika makore 39. Nhoroondo iri pakati pezvitsauko izvi iri maererano nokudzungaira kwavaIsraeri nerenje. VaIsraeri pavakangopiwa muko wetabhenakeri vakabva voenda vachidzungaira nerenje. Kana ukacherechedza mutsauko wokuverengwa kwavaIsraeri kwokutanga nokwechipiri, unoona kuwanda kwavaIsraeri kwadzikira kubva pane kwekutanga. Muna Numeri chitsauko chekutanga pandima 46, uwandu hwavo hwaisvika 603,550 varwi chete. Asi muchitsauko 26 pandima 51 yaNumeri vainge vava 601,730 varwi chete. Unoona kuti uwandu waderera. Asi kaMwari akarayira kuti vaberekane vawande. Zvino pane kuti vawande vakuita vashoma. VaIsraeri vakadzikira uwandu hwavo pavaifamba murenje kwemakore ana makumi mana kana kuti 40. Vanonyatsoziva maverengerwo anoitwa vanhu. Vanoti uwandu hwevarwi handiwo hunoratidza uwandu hwevaIsraeri. Kwaive nevamwe varume vazhinji vainge vasiri varwi. Vamwe varume vainge vakwegura zvokusaenda kunorwa, uye ukazhinji vakadzi vanenge vakawanda kupfuura varume. Vana ndivo vanowandisisa kupfuura vakuru vose. Rangarira kuti pakati pevaIsraeri paivawo nevatorwa vaIjipita vavakaenda navo. Vazivi vokuverenga kwevanhu vanotenderana kuti vaIsraeri pavakabuda muIjipita vaisvika mamiriyoni maviri kana matatu. Handizive kuti tingagone kubvisawo mazero here sezvakamboitwawo muZimbabwe. Ndambotaura kuti uwandu hwavaIsraeri hwakatanga kudzikira. VaIsraeri vakaenda vachiita vashoma. Ndinovimba kuti wabatisisa chikonzero chakaita kuti vaite vashoma. Nedzimwe nguva ungafunge kuti vaifamba sei vakawanda zvakadaro. Havaizova nenyongano here pakati pavo? Kwete, vaIsraeri vakanga vasina nyongano. Vaive vakarongana zvakanaka. Ukanyatsodzidza zvakanaka uchaona kuti Mwari akavarairisa kuti varongane zvakanaka pana Numeri chitsauko 9 nechitsauko 10. Numeri chitsauko 9 nechitsauko 10. Mwari vanoda kuti chechi ifambise zvinhu nemutoo kwavo. Vanoda kuti zvinhu zviitwe nenzira kwayo. Mutsamba yaApostori Pauro kuvaKorinde yekutanga chitsauko 14 pandima 40. Tsamba yaApostori Pauro yekutanga kuvaKorinde chitsauko 14 pandima 40. Munoti imomo, asi zvinhu zvose ngazviitwe nomutoo wakafanira zvine mirayiro yazvo. Mwari haasi wenyonganiso. Zvose zvaakaita zvine mitoo kwawo. Cherechedza uone zvisikwa zvake, kubuda nekunyura kwezuva. Tarisa miti yaakasika, nembeu nemhuka dzesango. Cherechedza nyeredzi dzedenga nemwedzi, chimwe nechimwe chiri munzira yacho nemutoo wacho. Kana masvosve nemijuru anoziva zvaanoita. Hapana kupesana kana nyongano pazvisikwa zvake. Mwari ndiMwari wezvinhu zvakarongeka. Zvose zvakarongwa zvakanaka. Kuvanhu vaakasika nomufananidzo wake, vanotadza seiko kuva vakarongeka? Ko chechi yakatengwa neropa raKristo mwanakomana waMwari ingatadze seiko kuva yakarongeka? Ingatadze seiko kuita zvinhu nomutoo wakarurama? Ko iwe semutendi ungatadzewo here kuita zvinhu zvako nemutoo wakarongeka? Kufamba murenje kwainge kwakakasharara, kwainge kwakaomarara. Rwendo rwaiva rupfupi, rwaifanira kutora mazuva 11 chete, asi rwendo rwakatora makore 40 kana kuti 40. Chikonzero chaiva chekuti vaIsraeri vaive nemoyo mikukutu. Vaive vasingatendi shoko raMwari ravaiudzwa. Havana kungotora makore mazhinji bedzi parwendo rupfupi. Uwandu hwavo hwakadzikira. Ruzhinji rwavo rwakafira murenje nokusateerera shoko raMwari. Zvinhu zvakaitika kuvaIsraeri murenje zvidzidzo zvikuru zvandinofungidzira kuti iwe neni nhasi tinofanira kudzidza. Tiri murenjewo renyika ino nhasi. Tichenjere kuti tisava vasingatendi. Tisaomese mwoyo yedu kana tichinzwa shoko raMwari, asi kuti titende.